Vi er nå kommet til salme 80, og bønn til Israels hyrde kan vi vel sette som overskrift over denne salmen. Og som vi har sagt, denne serien av salmen er den sammenhengende tankelinjen, profetisk utvikling. Septuagintia, utgaven av overskriften av Syreren, som har fått noen fortolkere til å plassere denne salmen mye senere i tid. Men det som er klart er at det er en salme av Asaf, som var samtidig med David. Vi vet at den ble skrevet under Davids sin kongstid. Overskriften som er til korlederen etter liljene. Vi har sett før at en vakker liljesalme nevner Messias, den Herre Jesus Kristus, og det er en bønn til Israels hyrde om å lede dem videre. Og dette er godt. I det andre verset her i salme 80 leser vi, «Hør oss, Israels hyrde, du som fører Josef som en jord, du som troner over kerubene, vis deg i stråleglans.» Israels hyrde ringer an den Herre Jesus Kristus. Vi har hatt en parallell til fåren og hyrden tidligere, tenk bare på salme 22, 23 og 24. «Du som fører Josef som en jord.» Henviser til ørkenvandringen som Israels stamme måtte gjennom for å nå løftets land og ta det i eie. Jehoveh, Israels hyrde, var deres leder. Josva var deres menneskelige leder, og han handlet under Herren som general. Salmisten appellerer til Gud som hadde møtt dette folk i det aller helligste. I vers 3 leser vi, «For Efraim, Benjamin og Manasse, vekk din kraft og kom oss til hjelp.» Hvorfor blir en av disse navnene nevnt, Efraim, Benjamin og Manasse? Jeg tror at svaret finnes i 4. Mosebok 2:17-24. Leser du dette avsnitt i Bibelen, så vil du se at disse stammene var plassert rundt tabernaklet. Disse tre stammene gikk umiddelbart etter arken på vandringen gjennom ørkenen. Det var arkenen som ledet Israels barn gjennom ørkenen. Og på samme måte som Gud tidligere har ledet dem, så ber de nå om at han må overta ledelsen på nytt. «Reis opp igjen, Gud, la ditt ansikt lyse så vi blir frelst», så det i vers 4 i salme 80. Det samme uttrykket gjentas tre ganger i denne salmen, i versene 4, 8 og 20. Det er som et refereng eller et kor i en sang. Vers 5. «Herre allers Gud, hvor lenge vil du la din harme ryke mot folket ditt som ber til deg?» Dette er en kort klage. Det er en elegi, en smertefull del av salmen, og den omfatter versene 5-7. Salmisten føler at Gud er sint fordi han ikke svarer på sitt folks bønn. Vers 6. «Gråt er brød du gir dem å spise, tårer må de drikke i fullt mål.» Dette er et av de sterkeste versene i Guds ord. Gud har gitt sitt folk tårer å drikke. Tårer som brød, alt de har å ete er sine tårer. Dette er lidelsens tårer. Intet folk har lidd som Israels barn har måttet lide og overlevd. Hadde andre nasjoner blitt behandlet som jødene, ville de ha vært utryddet og borte fra jordens overflate. Israel har drukket tårer i århundrer. Hvorfor? Israel har forkastet sin hyrde. Da Herren var her, så han Jerusalem og gråt over den. I Lukas 19:41-44 forteller oss hva han sa da han gråt. Da han kom nærmere og så byen, gråt han over den og sa, «Om også du hadde forstått hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. Det skal komme dager da dine fiender kaster en vold opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter og slår deg og dine innbyggere til jorden. Det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forstod at tiden var kommet da Herren gjestet deg.» Dette er et veldig viktig avsnitt i skriften, og antyder årsaken til at Israel har fått tårer å drikke. På veien til korset vendte Jesus seg til kvinnen i mengden, de som gråt og sa, «Dere Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn.» Lukas 23:28. Så har vi salme 80, vers 8. «Reis oss opp igjen, allers Gud, la ditt ansikt lyse så vi blir frelst.» Dette ansiktet som lyser er ikke noe annet ansikt enn Israels Messias, den Herre Jesus Kristus. Og så har vi enda et sterkt vers, vers 9. Et vintre rykket du opp i Egypt, du drev folkeslag bort og plantet det. Gud førte Israels folke ut av trelldommen i Egypt. Gud drev de hedenske folkeslag ut av Palestina og plantet Israel sitt vintre der. Israel bygget et tempel der de skulle tilbe Gud. Og så ble det fortalt at deres tempel ville bli ødelagt, og de ville selv bli drevet ut av landet. Hvorfor? Av samme årsak som Gud hadde drevet de hedenske folkegruppene ut før dem. De vendte Gud ryggen. Israels ansvar var større enn de hedenske nasjoner sitt ansvar. For Gud hadde gitt dem et privilegium som ikke noe annet folk hadde. Det var Guds synlige nærvær i deres midt. Vers 10. Du ryddet grunnen for det, så det slo rot og fylte landet. Dette verset taler om Israel, Guds vintre som ble ført ut av Egypt og plantet i løftets land. La oss si versene 11 og 12. Skyggen av det dekkede fjell, grenene skjulte mektige sedrer. Det strakte rankene ut over havet og skuddene helt til Storelven. Og så reiser spørsmålet seg, vers 13. Hvorfor har du revet ned gjerdet rundt treet så alle som går forbi kan plukke? I mange år etter at Gud hadde plantet et vintre, satte ham et gjerde rundt landet. Folket bodde i landet i godt over 600 år. Gud tillot ikke at noen av de store nasjonene på den tid fikk ødelegge dem. Egypt reiste seg mot Israel og hadde sine seire, men fikk ikke knekket dem. Det samme var sant om Syria og de hittittiske folkeslagene. Men dagen kom da Gud tok bort sin beskyttelse og lot Israels fiende komme inn. Hvorfor det da? Fordi Israel hadde fornektet og forkastet Israels hyrde. Vers 18. Hold din vernende hånd over ham som er ved din høyre side, over mannen som du har gitt styrke. Ved Guds høyre hånd, det er maktens stede. Hvem sitter ved Guds høyre hånd? Det er Israels Messias. David skrev det slik. Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Salme 110. Den Herre Jesus tilpasset disse ordene på seg selv da hans fiender utfordret ham i forhold til at han vurderte seg selv som Messias. Det kan du se i Matteus 22, 44. I 1. Mosebok 35 finner du beskrivelsen av Rakel da hun fødte sin andre sønn ved veikanten som ledet til Betlehem. Benjamin ble guttens navn, men hun kalte ham ikke det. Da hun så på den lille karen hun hadde født, så kalte hun han Ben-Oni, som betyr lidelsens sønn. Men da Jakob så på ham, og jeg tror at denne lille babyen hadde like vakre øyne som Rakel, så sa han, nei, vi skal ikke kalle ham Benoni, vi skal kalle ham Benjamin, som betyr han er sønn ved min høyre side. Benjamin var et bilde på et typologisk uttrykk for vår Herre Jesus Kristus som kom til jorden første gang som en liten sønn. Men i dag sitter han ved Guds høyre hånd. Derom han, Faderen, har sagt, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter. Og en dag vil han vende tilbake i den egenskap til denne jord. Vers 19. Nå vil vi aldri vike fra deg, gi oss liv, så vil vi påkalle deg. Og så kommer kor igjen for tredje gang i vers 20. Reis oss opp igjen, Herre alles Gud, la ditt ansikt lyse så vi blir frelst. Med andre ord, ta oss til deg igjen, Herre, og styr oss slik at ditt velbehag kan hvile over oss. Dette er en deilig salme, salme 80. Og nå går vi over i salme 81. Her er det en sang om utfrielse. Denne salmen, som så mange andre, er knyttet til den foregående salmen. Med andre ord er det en forsettelseshistorie. Bønn i den foregående salmen var i første rekke ikke beregnet på kristne, den var ment for en tid der Jakob, det vil si Israel, er i store vanskeligheter ved denne tids aller slutt. Den store bønn i dag er «Kom, Herre Jesus, ja, kom», som det står i Åpenbaring 22:20. Og i mellomtiden ber vi ham om å hjelpe oss til å få ut hans ord. Det er en sang om utfrielse. Den begynner ganske høystemt. Det er en sopranosolo, og overskriften til korlederen etter Gedit av Asaf. Versene 2-5. Rop av fryd for Gud vår styrke, la hyllingsrop ljome for Jakobs Gud. La sangen stige og håndtrommene lyde til vakre toner fra lyre og harpe. Blås i horn på nymånedagen og ved fullmåne, på vår høytidsdag. For dette er en forskrift i Israel, et påbud fra Jakobs Gud. Jeg tror at nøkkelen til dette avsnittet er trompeten, som det ble blåst i ved nymåne. Og dette er høyst passende fordi nymåne stiger opp før rettferdighetens sol kommer med legedom under sine vinger. Han kommer for å fri dem. Det er et vakkert bilde av tabernakelfesten, eller løvhyttefesten. Israel hadde fire fester som kom etter hverandre i begynnelsen av året. Først påskefesten, deretter pinsefesten, deretter fylte festen for førstegrøden, også tabernakelfesten. Denne salmen bærer preg av tabernakelfesten, eller løvhyttefesten. Den kalles også trompetfesten, for dette er en forskrift i Israel, et påbud fra Jakobs Gud. Dette var en stor dag, og fullbyrdelsen hører fremtiden til. Og det var så langt vi kom i dag. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i salmenes bok, vi er i salme 81, og det vi vil se her er at Israel hadde fire fester som kom etter hverandre i begynnelsen av året. Først påskefesten, deretter pinsefesten, og deretter fulgte førstegrødefesten, eller det vi også kaller for tabernakelfesten. Denne salmen bærer preg av tabernakelfesten, eller løvhyttefesten. Og nå vil vi se hva det står i vers 9 og 10 i salme 81. Hør, mitt folk, jeg formaner deg, Israel, om du vil høre på meg. Du skal ikke ha noen fremmed Gud, du skal ikke tilbe andre guder. Herren minner de om fortiden. I vers 11, jeg er Herren din Gud som førte deg opp fra Egypt. Lukk munnen opp, så fyller jeg den. Dette er et løfte til Israel, om det som, og det skal vi legge oss på minnet. Men det er også en åndelig lekse for oss, dette verset. Gud førte meg ikke ut av Egypt, men han fridde meg fra syndens slaveri. Som vi kan vel si at dette er verdens Egypt. Og så sier Gud, lukk munnen opp, så vil jeg fylle den med åndelige velsignelser. Og det er nettopp det han har gjort. Gud har vært god mot meg. Vers 12. Men folket mitt hørte ikke på meg. Israel ville ikke lyde meg. Med andre ord, Israel var ikke interessert i meg. Og fremdeles har de ikke vendt seg til Gud. Det er ingen vesentlig forskjell mellom Israels side og den arabiske side som har med fellesskap med Gud å gjøre. For det er ikke så stor forskjell mellom landet og slik som vi kan se det der, og kanskje vi kan trekke dette også mot Norge. Av og til så undrer jeg meg på om ikke Norge vil være i en verre situasjon. Og likevel fortsetter vi å fortelle verden hvor tingene bør være. Av og til så kan han undre seg på om ikke sekk og aske ville være å foretrekke fremfor festledninger. Som et folk trenger vi sannelig om å vende oss til Gud. Men folket mitt hørte ikke på meg. Israel vil ikke lyde meg. La dette stå som et motto eller et rop fra oss ifra salme 81. Nå går vi inn i salme 82. Gud dømmer lederen i sitt eget folk. Det kan vi sette som en overskrift over denne salmen. Dette er en salme som har vært misforstått. En kritiker som fornekter Kristi guddom vil møte denne salmen med hånlatter. Dette er enda en profetisk salme som har blikket vendt mot fremtiden for Guds jordiske folk, Israel. I forbindelse med dette ser vi Herrens herlighet, og det finnes alltid mye herlighet der disse to fører sammen. Dette gir oss en profetisk beskrivelse av dom som Gud vil synliggjøre under den store trengselstiden når han frelser den trofaste rest. Og det er slik denne salmen starter opp. Vers 1. Gud står frem i gudenes forsamling, blant guder holder han dom. Gud står frem i gudenes forsamling. Det har ennå ikke hendt, men han vil en dag stå der. Blant guder holder han dom. Hvem er det han kaller guder? Vers 2. Hvor lenge vil dere felle urett dom og holde med de ugudelige? Sela. Det er viktig å forstå dette verset fra skriften. Legg merke til hvem som er gudene. Gud kaller dommerne guder fordi de står i hans sted og går i hans sko, om vi kan få bruke et slikt uttrykk da. Vers 3 og 4. Hjelp fattige og farløse til å få sin rett, frikjenn de arme og trengende, berg småkårsfolk og fattige, og fri dem ut av nidingers hånd. Når den Herre Jesus Kristus kommer som dommer til jorden, så vil han forsvare de fattige, de farløse, de nedtrykte, de trengende. Et av de store argumentene mot dødsstraff er blant annet at rike mennesker aldri har måttet betale konsekvensen av sine kriminelle handlinger, mens de fattige har måttet betale fullt ut. Gud sier her til dommerne, «Jeg vil at dere skal forsvare de fattige og de farløse.» Diskusjonen i dag om å gi mennesker i utviklingsland, like som vårt eget, like muligheter med de velstående, er ingen ny sak. Den er så gammel som salmenes bok. Når den Herre Jesus Kristus kommer som Messias, han som skal være hersker på jorden, så vil han forsvare de fattige og de farløse, de prøvede og de trengende. De som forvalter retten i dag står i Guds sted, og de skal gjøre det samme. Og så kommer vi da til et interessant vers her i salm 82,5. De har hverken innsikt eller forstand, de vandrer omkring i mørket. Hele jordens grunnvoll vakler. Det skal være både sikkert og visst at verden i dag rystes og er i kvaler. Og et av de største problemene er rettferdighet på jorden. Det er enkelt for dem som forvalter retten å gjøre som Pilatus, vaske sine hender og si, «Jeg har gjort så godt jeg har kunnet, og er nå fri.» Men det nytter ikke å slippe unna det. Glem ikke rettens gudinne har bind for øynene som et uttrykk for at retten skal være uhildet. Og skal den det, så har vi meget å betale for i forhold til de fattige på jorden. Vers 6. Jeg har sagt, dere guder, den høyeste sønner er dere alle. Hva mener han med dette? Dere er guder. Den Herre Jesus Kristus selv siterer til det verset da jødene stilte spørsmål ved hans guddom. De anklaget ham for Guds bespottelse fordi han hadde gjort seg selv til Gud. I Johannes 10:33-37 leser vi, «Jødene svarte, for noen god gjerning steiner vi det ikke, men for Guds bespottelse. Du som er et menneske gjør deg til Gud.» Jesus svarte, «Står det ikke skrevet i deres egen lov? Jeg har sagt det, dere er guder.» De som Guds ord kom til blir altså i loven kalt guder, og skriftene kan ikke settes ut av kraft. Hvorfor sier dere da til ham som Gud har helget og sendt til verden, «Du spotter Gud, fordi jeg sa, jeg er Guds sønn. Hvis jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tro ikke på meg.» Jesus sa altså til disse jødene at de satte seg til doms, og når man sitter på dommers sete, så tar man Guds plass. Mange heldige er uskyldige til det samme. De setter seg til doms over andre av Guds barn. Paulus sier det slik, «Men for meg betyr det ingenting om jeg blir dømt av dere eller i det hele av noen menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer, for selv om jeg ikke vet om noe galt jeg har gjort, er jeg dermed ikke frikjent. Herren er den som dømmer meg. dem derfor ikke før tiden før Herren kommer. Han skal bringe frem i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre alt det menneskene har i sinne. Da skal Gud gi enhver ros han har fortjent. Slik står det 1. Korinterbrev 4:3-5. Paulus sier at han skal stå for Gud en dag, og derfor dømmer han ikke seg selv. Når du begynner å dømme noen, så sitter du i Guds sted, og du er en Gud når du har tatt dommerens plass. Og det er grunn til å frykte for en nasjon der gudløse mennesker vil søke et embede der de skal forvalte rett. De er så fjernt fra den bakgrunn vi har i vårt lovverk som grunnlaget på Guds ord. De er ikke i åndelig samklang med basis for folkets beste. Et hvert tilfelle der du feller dom over et menneske står det i Guds sted. Foreldre bør også være oppmerksom på dette. Hva sier Gud til de små krabater som vokser opp i et hjem? Han sier, barn, lyd deres foreldre i alle ting, for dette er velbehagelig for Gud. Men vent nå et øyeblikk. Hva skjer hvis hans foreldre ikke lærer ham til å gjøre det rette og ikke fosterer ham eller henne slik som de burde? Og det er mange slike foreldre også i dag. Gud sier, jeg vil holde dem ansvarlig, de sitter i mitt sted. De innehar bare den posisjon oppgaven for de jeg har sagt til den lille. Hør på din fars formaning, min sønn, og glem ikke det du har lært av din mor, som det står i ordspråken 1:8. Og Gud hjelpe den far og den mor som ikke leder sine barn til gudfryktighetens vei. En stilte spørsmålet. Hva er verre enn å gå til helvete? Svaret ble gitt av en gammel og prøvd predikant. Gå til helvete, og der kjenner igjen stemmen til din sønn eller datter og spørre, hva gjør du her, mitt barn? Og høre svaret, far, jeg fulgte deg. Dette er en mektig salme. Gud sier til dommerne, vær sikre på at dere dømmer rett. Dere er guder, og dere er alle barn av den høyeste. Vers 7. Men som mennesker skal dere dø, som en av fyrstene skal dere falle. Gud minner dommerne som står i Guds sted om at de fremdeles bare er mennesker, og dagen kommer da de selv skal stå for Gud og bli dømt. Reis deg, Gud, og hold dom over jorden, for alle folkeslag er din eiendom. Slik står det i vers 80 i salm 82. Dette vil bli en bønn for nasjonen Israel. Og jeg føler at jeg kan stemme i den samme bønn. O Gud, døm denne jorden. O Gud, du er klodens og nasjons egentlige eier. Denne jorden er din. Du må dømme den med varsomhet. Og jeg tror at dette er en bønn vi alle kan be i den tid som vi nå lever i. Og med det sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.